إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ورك في النمو ورباين تالفرقان أذكر كتر سنة عدمة دولة فضر عالك أي قف شعب ku dilay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dagaalo culus ayaa ka dhacay gobolka Amhara kaasoo dhaxmaraya ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Amharada dawladda Masar ayaa ku goodisay inay qaadi doonto talaabo ka dhanaa biyo xireenka Nahda ee dawladda Itoobiya cunuqabteen ku haysa shacabka Masarida qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay isfahan waaga ka dhex jira dawladda federaalka Itoobiya horumar ballaaran ayaa ka jira magaalada Al-Ansar ee wilaayada Bakool sida lagu daawan karo muqaal ay baahisay warbaahinta Al-Furqaan hoggaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Itoobiya uu cagta saaray wadadii burburka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhawaada warkiyo dhan askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Cali Aadan Xasan ayaa warkaasi ino haya
askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa degmada Jalalaqsi ku dilay wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdi Xasan Haaji ninkan la dilay ayaa ka mid ah dhalinta ka shaqeysata korontada ka howlgasha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dilkan ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka uu lacag baad ah ka dalbaday ninka la dilay mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Jalalaqsi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in gacan ku dhiglaha aan la qabanin oo weli uu iska sii dhex socdo magaalada iyadoo maamulkan wax talaabo ah aysan ka qaadin
walaal waxaa jiro yar oo kontiisto ahay Cabdi Xasan Haaji yelaado degmada Jalalaqsi ka tirsanay maamulada dayax u shaqeynayay haddana ku dilay oo haddana ninkii asaga ahayna ay weli ayna gacantii maamulkii ayna gacantiisa ay soo gelinimbo wax dhaxmarmal suuqa fiyaala dhexdiisa ay heeddo macnaha waa adiga waa baadbil ay iska daba koobeynayeen dadcaynta dambo dambo marka kolay ayaga inay ninkii gadaal iska mariyo waana kiin leeyihiin waxaan dalbanaynaa dambiilaha inaga xata la soo geliyo si dhaqsi ah degta la soo gelinne ay dhahaan macnaha migii soo dhiibayno waxaa sameynaysa samay ay dhahaan labaas midkood leh
meelaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ka joogaan dalka ayaa waxaa ka dhacay dilal bareer ah iyadoona maamuladaas aysan waxba u qabanin dadka dhibanayaasha ah
dagaalo culus ayaa ka dhacay gobolka Amhara kaasoo dhexmaray ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Amharada Cabdi Fatax Faarax Diiriye ayaa tafaasiil ku aadan warkaasi soo jeedinaya
dagaalo culus oo dhexmaray jabhada Fano iyo ciidanka dawladda Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ka dhaceen agagaarka magaalada Gondar ee gobolka Amhara dagaalada ayaa waxaa ka dhashay dhimashada in ka badan 20 ruux wuxuu qof ku sugan deegaanka ay ka dhaceen dagaalada sheegay in la isku adeegsaday hub culus oo ay ka mid yihiin BMK iyo Zu-23 iyo hubye waxa iyadoo ay dagaaladaasi soconayaan dhanka kale la joojiyay isku socodka gaadiidka ee gobolka Amhara laga bilaabay 3da Oktoobar dagaalka ayaana la sheegay inuu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Ayimba Keba oo ku taala degmada Dembiya ee gobolka Gandar ila ku kala sugan gobolka Gondar Koonfureed iyo magaalada Gondar ayaa u sheegay warbaahinta in dagaalo culusi ay dhex mareen ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Fano gaar ahaan deegaanada Kimira Dengay waxa kale oo ay sheegeen weeraro cirka iyo dagaalo hub culus la isku adeegsaday ay ka dhaceen deegaanada ku hareeraysan magaalada waxaana la maqlay qaraxyo ka dhacaya goobaha ay dadku degan yihiin iyadoo dadka deegaanka lagu wargeliyay in gaadiidka oo dhan laga joojiyo guud ahaan gobolka Amhaarada laga bilaabo shalay 3da Oktoobar ee 2024 Amnesty International ayaa dhawaan waxay ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay u adeegsadeen dadka gobolka Amhara awood xataafa isla markaana ay u geysteen gabowdfale aad u xoogan oo halis ku ah dadka nugul sida caruurta iyo haweenka Itoobiya dagaalada ka holcaya ayaa dib u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha oo si aad ugu naafoobay dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee dalkaasi weli ka holcaya iyadoo la taliyaha dhanka amniga ee Abiy Axmed uu bishii la soo dhaafay qiray in kala qaybsanaanta Itoobiya dhexdeeda ka jirta ay gaartay meeshii ugu xumeyda
mahadsanid Cabdi Fatax dawladda Masar ayaa ku goodisay inay qaadi doonto talaabo ka dhan ah biyo xireenka Nahda ee dawladda Itoobiya cunuqabateynta ku haysa shacabka Masarida Maxamed Sheekh ayaa ka waramaya
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo lagu magacaabo Badr Cabdi Cadi ayaa sheegay in dawladda Masar aanay indhaha ka fiirsan doonin biyo xireenka ay dawladda Itoobiya ka dhistay wabiga Nil kaas oo uu sheegay inuu dhibaato ku soo kordhiyay muwaadiniinta Masarida waxa uu tilmaamay in biyo xireenkaasi aanu ku tilmaami karin biyo xireenka horumarka balse uu yahay biyo xireen ay Itoobiya leedahay marar badan ay dawladda Masar sheegtay inay talaabo qaadi doonto dowladda Masar waa dowlad xeelado badan iyo tabo badan heli karta biyuxireenkaasina ma ku tilmaamikro biyuxireenka annahda balse waa biyuxireen ay leedahay Itoobiya wuxuuna saameyn ku yeeshay Masar qasabna ma aan tallaabo waliba inaan shaacino laakiin waxaan ku dadaalayna waa inaan yareyno ilaama xad dhibaatada uu biyuxireenka nagu leeyahay ay yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar
يعني مصر طبعا يعني دولة ليست قليلة الحيلة مصر لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع هذا السد ولا أقول عليه سد النهضة وإنما هو السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر عندنا إجراءات عندنا تحركات إنما مش بالضرورة أيضا كل شيء سيتم الإعلان عنه إنما الهدف الأساسي هو بالتأكيد التقليص إلى أقصى حد ممكن أو لأدنى حد ممكن من مخاطر هذا السد على مصر
وركان أياكو سؤاديا يادو قبل كي كتاغن تايحي سادو لحي سيتوبيا يو مصر تاسو سيحو غي ستي مركي دولة مصر إسكاشي دفاع على سيحيتي دولة فدرالكا شاكتين إني عيدامو أسو دير دونتو سوماليا
مهد سند محمد شيخ قرمد مدوبي عيا والعا كم موجيسي إسفهان واغا كدح جراء دولة فدرالكي يتوبيا خالد محمد أحمد عيا كورميا
كسيماح إرقيقا قرمد مدوبي الصومالي جيمس إسوان أو قدبتك جيدي قوله أمانك إيا قرمد مدوبي عيا شاعك قاد إنو كوال والسيني هاي قلافك كدح يا دولة فدرالكي إثوبيا دولة فدرالك عيا دوني سيدة إيا مرر بضان شاكتي إثوبيا إني أصحيح دوح والبئي دوني سو بلسا إيا تاسي إسكالوين تها دولة إثوبيا إسلامر كان سومالي لان إيا كسحي حتى قيبا كميد أهبدا الصومالي Iswaan wuxuu muujiyay in xiisadaasi ay mandiqada saameyn ku yeelatay wuxuuna sheegay inuu dhiirigelinayo waxa ugu yare saaxiibada caalamiga ah ee dhaxdhaxaadinaya sidoo kale wuxuu adkeeyay in hadii uu dhamaado mudaxileedka Xasan Sheekh la qabto doorashada waqtigeeda ku dhacda isagoo u muuqday inuu ka jawaabayo walwalka mucaaradka ee ah inay ka baqayaan inuu Xasan Sheekh muddo kororsado
horumar ballaaran ayaa ka jira magaalada Al Ansaar ee wilaayada Islaamiga ee Bakool sida lagu daawan karo muuqaal ay baysay warbaahinta Al Furqaan warbaahinta warkaasi waxa eegaya Yasir Cabdullaahi
waqayb talaabada ee muqaalada taxanaha bukool oo diiwaan gelinaya safar shaqo ay warbaahinta Islaamiga Al Furqaan ku martay qaybo kamida deegaanada iyo degmooyinka wilaayada Islaamiga ee bukool qaybtan oo la daawan karo ugu yaraan 24 daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa xaaladaha guud ee magaalada Ceelansaar oo kamida deegaanada lagu maamulo shariicada Islaamka waxaana magaalada ka muuqda horumar kala duwan mid kamida arrimaha ay indhaha ugu qabanayaan muqaalkan soo bandhigayo waa horumarka xagga dhismaha badi xarumihii ganacsiga ee jiingadaha iyo cariishka aha ayaa loo bedelay saro dhagaxaan ah
injineerada iyo fundiyasha iyo xamaaliga ayaa helaya shaqo joogto ah xuli ku socota taas oo ay maalin waliba lacag ku qaadanaya
waa magaalo oo Allah ugu nimciyay arimo badan marka laga soo tago inay ka taagan tahay raayada tawxiidka waxaa magaalada ku teesan dhul beereedyo iyo dhul daaqsin taasoo ka dhigan in dadka Ceelansaar ay haystaan badqab cunto warbaahinta Islaamiga Al Furqaan ayaa xaadirtay suuqa weyn ee xoolaha halkaasoo lagu kala iibsado nimcooleyda saddexda ah waxayna ganacsatadu sheegayaan in Allah mahdi ay nabad ku nool yihiin
welin roo laan saara la re dibi waa jira ka tirsan taan saara la re magan ko tan ku suru no soo goola la re aragay tan mare soog lo walka gade gaal walka gade irin walka gade ee nabada la kaga alhamdulillah
dhanka wax barashada marka laga hadlo waxaa ajeeb ah in laan saara ay ka furan yihiin in ka badan 25 dugsi quraan iyo iskoolo isugu jira oo lagu barto culuumta shariicada iyo tan maadiga intaba haweenka muslimaadka oo qayb weyn kaga jira bulshada muslimka ah ayaa iyagana kaalintooda la siiyey waxaana Ceelansaar farac ku leh macahadka Khadiija bint Khuwaylid ee diyaarinta haweenka daaciyaadka ah kaasoo ah macahad uu hirgeliyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
inama in kale ma ahaanay amru ma amray masaajid Allah ilaahi masaajidays man qofa amray aamana billahi ilaahi rumay wal yawmil aakhir ma lan tadeem bin rumay وقام صلاة صلاة دوغي وآت الزكاة زكاة ديبي ولم يخشى أنك أبصدان إلا الله إله إليك أبصدو فعسى أولئك قوى اسمي حقيقك أين أن يكونوا أنتوا هذا من المهتدين هن هنوسوا
وحقرت كيوضي ياشا مقالة الأنصار وكسو موقن يموقال كقيب تلوات يتحنا بكل أي شيء يأيني هستان نبضلقوها ليكو رقن كشريعة إسلام كا بلشد هالكان كنولنا إيهين داد اسكو دوبان وإسجعيل
مقالة سي تولهان هايتي iyo hata baaxada ka dareerta iyo iyo hawliga dhismay iyo horumarsha ka dareer hadii aad nisfiirad ma sha Allah may waahay in horumar ku jiro la dareemay may kale ku jiray wadooyin ugu weyn oo markii hor arriir ahaayeen oo lagu asaa weeli marka moomulka islaamiga leeyahay horumarkaas deersiyan
halka warkaan aad kala socotaan wadaad al-Furqaan hoggaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Itoobiya uu cagta saaray wadadii burburka markale iyo Cabdi Fatax Faarax diiriye
hoggaamiyahan lagu magacaabo Jooha Maxamed ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalaha Itoobiya uu marayo marxalad halis ah wada jirka bulshada Xabashida iyo dhaqaalaha dalkaasi lahayn ku sheegay in hanti la'aan uu galiyay nidaamka Abiy Ahmed isagoo sii hadlayay ayuuna sheegay in dawladda Itoobiya uu furan yahay hal qiyaar oo kaliya kaas oo ah inay wada xaajood la furto kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda Addis Ababa inkastoo dawladda Xabashida ay qaaday tallaabo inay u qeylo dhaamiso hay'adaha maaliyadda ee reer galbeedka haddana wali waxa uu dhaqaalaha waddankaasi wajahayaa marxalad adag Jawa wuxuu sheegay in dawladda Itoobiya ay haysato hal wadiiqo oo kaliya oo ah inay wada xaajood la gasho kooxaha weysan ee dagaalka kula jira Soddonkii sano ee la soo dhaafay kobaca dhaqaale ee Itoobiya oo ahaa 800% ayaa hoos uga dhacay 2.5% sanadkii la soo dhaafay sababta ugu weynina waa dagaalka sida uu sheegay safiirka Mareykanka wuxuu soo kale xoojiyay in si loo joojiyo hoos u dhaca dhaqaale ee ikhtiyaarka kaliya uu yahay in dagaalada la joojiyo iyadoo la isticmaalayo wada xaajoodka iyo nabadaynta ayuu yiri Jawaar dagaalada koolcaya Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray iyo Amhara ayaa galaaftay nolosha boqolaal kun oo ruux welina waxa uu dagaalku u muuqdaa mid maalinba maalinka xiga ku xogeysta gudaha Itoobiya
warkii Al-Furqaan dhigaystayaal waa nagaynta